Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра бүгінгі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, бүгін күн жұма, бүгін күн жұма, яғни 17-ші мамыр 2019 жыл, міне аптаның жұмыс күнінің соңғы күні. Қымбатты радио тыңдармандар, соңғы күндеріңізге аптаның соңғы жұмыс күніне сіздерге сәттілік тілейміз. Алдағы 2 күндік демалыстарыңызды жақсы өткізуге тағы да жақсы тілегімді жолдағым келіп отыр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күнімізді бүгінгі бағдарламаның тақырыбын сіздерге айта кеткім келіп отыр. Бұл бүгін жақсы дос деп аталады. Я, қаншалықты жақсы достарымыз бар, осы туралы осының төңірегінде бүгін әңгімелесеміз. Жақсы дос деген жалпы кім? Қымбатты тыңдармандар, я, қалай біз өзіміз басқаларға жақсы дос бола аламыз және басқаларменен жақсы достық қарым-қатынаста тұра аламыз, осы туралы әңгіме дүкен құратын боламыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, өз ой пікірлеріңізді білдірем десеңіздер, тікелей эфирге хабарласып, өздерінің ой пікірлеріңізді жазып немесе қоңырау шалып бізге жолдауға болады. 8-707-727-724-30. Қайталап кетейін, 8-707-724-30. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің тікелей эфирдің телефон нөмірі. Я, сіздер үшін біздің дайындаған қызықты да тартымды жан-жақты талқылайтын бағдарламамыз дайын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бірақ бір әннен кейін арға жалғайтын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір осы бір әсем әнге көңіл бөлейік.
Бір болған шолыңа болсамшы
Жалғастырамыз, қымбаттар тыңдармандар, бұл Гүлнұр Оразымбетованың орындаған наз әні болатын. Ендіше ары қарай бағдарламамызға қайта қауышамыз. Қайырлы таң барлық біздің жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Және қымбаттар тыңдармандар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра ары қарай жалғаймыз. Иә, бүгін тақырыбымызды талқыламастан бұрын бүгінгі ауа райы болжамы менен сіздерді таныстырып кетейін әдеттегідей. Иә, бүгін 17 мамыр 2019 жыл Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температура плюс 19 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 13 градус. Бүгін Алматы қаласында күн ашық болады деп күтілуде. Ал енді Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы плюс 20 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 10 градусты көрсетіп тұр. Ендіше қымбатты отырмандар, Нұр-Сұлтан қаласында да елордамызда күн ашық болады деп бүгін болжап отыр екен. Ендіше қымбатты отырмандар, бұл біздің бүгінгі күнге арналған, бас қалаларымызға арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Ендіше қымбатты отырмандар, тақырыбымызға кірсек, бұл жақсы дос, дос жалпы дос деген кім? Жақсы дос қалай біз бола аламыз бір-бірімізге деген осы төңірегінде сөйлесетін боламыз. Иә, жалпы достық деген не өзі? Бұл сұраққа ешкім жауап бере алмасы анық, нақты жауап бере алмасы анық. Өйткені бұл жауапсыз сұрақ. Ел аузында сен маған досыңды көрсет, мен саған кім екеніңді айтамын деген қанатты сөз бар. Өзімізше өміріміздегі сәттерді саралап, достықты екі жіктейміз. Адал және амал достық деп. Дегенмен бір қиындықта қол ұшын созбаған адамды адал дос деген атағынан айырып тастауға бола ма? Ойланып көрейікші. Я, сізді қолдайтынын әрі түсінетін біліп, айналаңыздағы кейбір адамдарға бар сырыңызды айта саласыз. Бірақ ол сіздің туған күніңізді де білмеуі мүмкін. Ал кейбір адамдар сіз туралы бәрін біледі. Сіз жасаған қателіктерді әркез кешіреді, бірақ сізді қолдауға келгенде осалдық танытады. Біреулермен жиі араласпайсыз, бірақ әр жүздескен сайын көңіліңізді, өзіңізді бақытты сезінесіз. Кей достарыңызды бала кезінен білесіз, ортадағы үзілістерге қарамастан онымен қарым-қатынасыңыз жақсы. Кейде бір көріп, жаңа танысқан адамға бірден бауыр басып, әп-сәтте жақын досына айналатында жағдайлар болады. Я, кездескен әрбір сәттеріңіз күлкімен өтетін, көңіліңізді марқайтып, қуаныш сыйлайтын әзілкеш достарыңызда бар. Осындай жандардың ортасында жүріп, өзіңізді достсыз адаммын деп есептейсіз бе? Әлде қолдау таныта алмағанның бәрі амал дос па дейді. Достық, махаббат, мұның барлығы қарым-қатынасқа құрылатын сезімдер. Құрамы бірдей жалпы. Шынайылық, жылулық және сенім. Егер қасыңыздағы адамға деген сеніміңіз жоғары болса, оның қасында өзіңізді еркін сезінесіз, досым деп қорқпастан айта бересіз. Адал және амал ұғымдарын ойлап тапқан адамның өзі, ал біз тек бір ғана түсінікті қалыптастырғанымыз жөн болар. Ол достық деп аталсын. Яқын баттар өтіндер, тыңдармандар, бұл массагет.кз сайтына алынған достық, адал достық, амал достық деген осы сөздің түсінігін былай ашып беріп жатыр. Ендеше ол біздің кіріспе іспетті болсын. Яқын баттар өтіндер, сіздердің ой пікірлеріңіз бізге өте маңызды. Белсенді болыңыздар, өз ой пікірлеріңізді осы біздің тікелей эфир студиясының телефон нөміріне хабарласып, хат жазып, қоңырау шалуларыңызға болады. 8-707-724-30 нөмірінде сіздер үшін жұмыс істеп тұрғаны естеріңізге сала кеткім келіп отыр. Я, сіздердің жақын достарыңыз бар ма? Жалпы жақсы араласатын, шынайы, сенімді, үміт артатын, адал, қиындықтың да жан жақты қай жерде болсаңыз да сол сізбен сол сіздің жаныңыздан таба алатын сондай досты таба аласыздар ма? Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біздің осы достыққа сай арналған бағдарламамызды жалғастырамыз. Мына жерде тағы да бірер сөзбенен сіздерді жігер берің келіп отыр. Иә, дүниедегі ең ұлы сезімдердің бірі бұл достық. Иә, әр адам дүниеге келгеннен кейін ес білгеннен ақ жан дүниесіндегі сырын, мұң шерін тарқатып, қуанышы мен қайғысын бөлісетін дос іздейді дейді. Қандай да бір қиындыққа тап болсаң, оны досыңмен бөлісіп, досыңның ақылын тыңдап, шешім таба аласың. Менің ойымша, басқаға жақсы адал дос болу үшін ең алдымен түсінік, адамды тыңдай білу, ақыл бере білу қабілеті жоғары болу тиіс дейді. Достық адамдардың ең алдымен бір-біріне сенуінен басталады. Ол артқан сайын достықта қатая түседі деген пікір бар екен. Иә, бір-біріне сенімі жоқ, дегенмен өздерін дос санайтындар да бар. Ол жалған достық. Бірде бар, бірде жоқ дейді. Достық туралы нақты ой айтқан философ Шопенгауэр өзінің өмірлік данышпандығының афоризмдері деген еңбегінде нағыз шынайы достық адамдардың бір-бірімен терең, таза және адал қарым-қатынасын қажет етеді дейді. Бұл дегеніміз досыңыздың қайғысы мен қуанышына ортақтаса білу деген сөз. Осының бәрі адамның табиғи өзімшілдік, көркөкіректік қасиеттерін жояды деген. Күнделікті өмірде көңіліне шапағат сәулесін шашып, сенің төрт құбылаңды тең ететін айналаңдағы достарының басы бұзылмағаны қандай керемет. Парсы жазушысы Кабустың әйгілі Кабустама кітабында былай делінген екен: «Ей перзенті, мынаны білгейсің, адамға тірісінде доссыз болмайды. Адамның доссыз болғаннан ағайынсыз болғаны жақсы» деген екен. Бір данышпан тағы да былай деген екен: «Дос пен ағайынның қайсысы жақсы» деп сұрапты. Данышпан «дос» деп жауап беріпті. Сол үшін достарының ісі жайында оларға сәлем сауқат беріп тұр және қамқор бол. Себебі әркім өз досын жадында тұтпаса, достары да оны есінде сақтамайды. Ақырында ол доссыз қалатын болады. Және халықта алтын берген дос емес, ақыл берген дос деген мақал бар екен. Достық бұл өмірдегі еш нәрсені бағаланбайтын құндылық. Еш нәрсемен де. Дос таба білу ол оңай, ал оны сақтау қиын деген екен. Сенім мен жарқын көңіл достықты берік ететін тірек саналады. Өзі шынайы дос бола білген адамның достары да көп болады және жер бетінде өзін жалғыз сезінбейді. Күнделікті өмірде көңіліне шапағат сәулесін шашып, сенің төрт құбылаңды тең ететін айналаңдағы достарының басы бұзылмағаны қандай жақсы дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл міне бүгінгі тақырыбымызға сай сіздерге кіріспе ретінде сіздерге тарту еттім, осы назарларыңызға ұсындым. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, осы сөздерден қандай тұжырым шығарамыз, қалай өз ойларыңызды қоса отырыңыздар. Жалпы осы жаңағы афоризмдер айтылып жатқан данышпандардың сөздеріне қаншалықты қосыласыздар, қаншалықты қолдайсыздар, осы туралы өз ой пікірлеріңізді жаза отырсаңыздар, айта отырсаңыздар болады. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, уақыт бір әнге келіп қалған іспетті. Ендеше бір әннен кейін қайта қауышамыз. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Тағы да келемдеп күлмеді неге? сезбедім, сезімге тұрса да өзгердім. Қалайша мұшама өзгендім, бағына айналдым. Менің емес, жауап бер, жауапсыз күндерге ұйқымды.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Маржан Арыппаеваның сол мәні мен қазір ғана тамашаладыңыздар. Ендеше қазір бағдарламамызға қайта қосамыз. Я, досы көпті жау алмайды дегенде халық даналығы бар. Досты таңдауға болады, ал туысты таңдай алмайсың деген екен. Айналасындағы достарына қарап, адамды таны деген екен. Демек, досты таңдай білу, достасу да сенің болашақтағы жүрер жолдағы маңызды қадамдарыңды белгілеп береді. Осы орайда Мырзагелді Кемелдің Абзалдық әліппесі кітабынан досқа қатысты бірнеше тәмсілді назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Я, тегі түрік, Анахарсистің анасы грек қызы болған. Өз тілімен қатар грек тілін және жете меңгерген, ол елінен терезесі тең адам таппай Грекияға Солон атты философты іздеп барған екен. Мен саған дос болайын деп келдім дейді. Досты өз елінен іздер болар депті бөтенді қабылдағысы келмеген Солон. Я, сәл тосылып, сен өз еліңдесің, өз сөзіңе өзің жауап беріп тұрсың. Бұл менімен достасқың келгені болар деген Анахарсис. Келушінің тегін адам емес екенін сезген Солон Анахарсисті жылы қабылдапты. Соңғы өмір бойығы достыққа ұласыпты. Екеуі де сол замандағы жеті ақылманның тізіміне еніп тарихта қалған екен. Тым болмаса нағыз досы жоқ адам өмір сүрмей-ақ қойса болады дейді Демокрит. Мінсіз дос іздеген адам доссыз қалады дейді. Жұрттың бәріне бірдей дос боламын дегендер ешкімге де дос бола алмайды деген екен Аристотель. Я, өте қызық, батарады тұрмандар, осындай данышпан ақылгөй адамдардың кезінде өмір сүрген адамдардың айтқан сөздер қандай қазіргі әлемге де өте өзінің орны бар деп есептейміз. Шын мәнінде де бұл жерде былай деген тағы да Омар Хайямның айтқан сөзі бар екен. Өз достарыңды бағалай біл, бірақ әкеңнің достарын құрметте депті Омар Хайям. Я, оның мәнісі ол әбден сыналған достық дегені. Дос жаманшылықта, батыр шайқаста, адал қарзын қайтаруда, әйел кедейлікте, туған туыс кемдік тарлықта танылады дейді үнді мақалы. адамдардың өзара жақындасып, үйлесіп кетуі бір-бірінің пікір көзқарастарына деген құрметтен жолдастық жолмен басталады. Баз біреу жолдастық дегенді достық деп ұғады екен. Жолдастықтың достыққа ұласатыны бар, бірақ бәрі бірдей достық дәрежесіне жетпейді. Бір-біріне әбден үйренісіп, сіңісіп, бірінсіз бірі өмір сүре алмайтындай болып кеткен ерлі зайыптылар мен туыстар да кездеседі. Жолдастықтан да, махаббаттан да, туыстықтан да туындайтын бұл сезім достық сезімі. Ол бәрінен биік, шынайы, бірақ өте сирек. Кейде достық деп жүргеніміздің көбінің есепке құрылғанын көреміз. Кей досыңның есептеп жүргенінен шықпай қалған күні теріс айналады. Соның өзі жақсы дейді. Өз тарапынан адал болсаң, пейлің түзу болса, мойма. Қанша әдебіленгенмен шындық сондай. Досыңның кемшілігіне төзе берсең, өзіңе жұғады деген екен. Ат пен есектің ақыры бір болса, мінездес болады дейді Машқұр Жүсіп. Достардың арасындағы келіспеушілікке шешім айтқаннан жауларыңның келіспеушілігіне ара түскенің жақсы. Өткені екі досының арасына билік айтсаң, бірінен айырласың, ал екі жауыңа төрелік айтсаң, бірімен достасасың депті жеті ақылманның бірі Биант. Бүгінгі достарыңа, ертеңгі дұшпаныңа қарағандай қара, өткені ертең сондай болып қалуы мүмкін депті Грасиан. Осыған орай Лак елінің мынадай аңыз есіме түсіп жатыр. Түлкі жыланмен дос болыпты. Бір күні олар өзеннің арғы бетіне өткісі келіпті. Мен жүзе білмеймін, мені мойныңа орап өт депті жылан. Өзеннің ортасына келгенде жылан түлкінің мойнынан қыса бастапты. Қой деп қойдыра алмаған түлкі қулыққа көшіпті. Біздер жақсы дос едік, су түбіне кетерде бет жүзіңе бір рет қарайыншы депті. Жылан түлкінің қарсы алдына басын тіктеп қалғанда түлкі жыланның басын қыршып үзіп тастапты. Өзеннің арғы бетіне өткен соң жыланның жансыз денесін жолға ұзыннан жатқызып жатып түлкі адал дос осылайша түзу болу керек депті. Достың жалған бола білуі мүмкін, бірақ дұшпанның жалған болуы мүмкін емес те. Достық қолын созғандардың көбісі келеді де кетеді, ал дұшпандар топтала көбейе береді дейді. Қымбатты тыңдармандар, міне осындай сөздерді айтқан данышпан тұлғалардың айтқан сөзінен қазір бөлістім сіздерменен. Сіздердің өз ой пікірлеріңізді де білгіміз келеді. Белсенді болып өз ой пікірлеріңізді жазыңыздар. Қандай достарменен достасып жүрсіздер? Кезінде жалпы адамның досы көп қой. Жалпы бала кезінен келе жатқан достары бар, класстас достар деп жатамыз қазір неше түрлі. Одан кейін курстас, группалас дегендер бар қазіргі заманның тілімен айтқанда. Одан кейін жаңағы жұмыста бірге істейтін әріптес достар деп жатамыз. Одан кейін жаңағы әскерде болған достарды айтып жатамыз. Жалпы көршілер бар. Басқа да осындай жақын достарымыз өте көп. Қымбатты тыңдармандар, солардың қайсысы сіздерге ең ыстық, ең көбірек жақынырағы, қайсысы осы туралы ой-пікір білдіріп отырам десеңіздер, мархабат, қымбатты радио тыңдармандар, өз ойларыңызды біздің арнаға, біздің тікелей эфирге жазыңыздар, ой-пікір білдіріңіздер. Біз міндетті түрде сіздердің хаттарыңызды оқимыз және бірге талқылайтын боламыз. Егер сұрақ қойсаңыздар, сұрақтарыңызды да бірге жауап беруге тырысамыз. Енді қымбатты тыңдармандар, қазір бір әннің уақыты келді. Мен қазір осы әнді сіздерге тарту етем. Айқын төліп берген бір дос керек екен әнін бірге тамашалайық.
Жабығып қалғанымда, таусылып талғамымда, арылып ауыр мұңна, бір сәтке алдануға, қасыңда бір болады, жасысаң сұңғалатын, шапа. Kanda şayav kalsam Ayamazsın gel afrım Kümülge nor veretin Ömürge bir geletin Ne görsek bir göretin Bir dostum kiregege Şalgızdık batkanında Atpay bırak tanında Köngülüm tumandanıp Kulasıp jatkanında Kasında bir boladan Şası sansın kaladan Şapanda şayav kalsam Ayamazsın gel adın Köngülge nor veredin Ömürge bir geledin Ne görse bir göredin Bir dosun kerek eken Köngülge nor veredin Ömürge bir geledin Ne görse bir göredin Bir dosun kerek eken Şattığın kernegende Elge des bermegende Şarıktap söylegende Kolumda sermegende Kasında bir boladı Şayau kalsam Ayamazsın gel adım Köngülge nur veredim Ömürge bir geledim Ne görse bir göredim Bir dostum kerek eken Köngülge nur veredim Ömürge bir geledim Bir dostum kerek eken Dostların kerek eken
Yağın batır atınırmalar Aykın Tülöp bergen Bir dost kerek eken Hani men Hazır gana sizler nazarlarınızı olsundum İlişem nerede hazır joğarda aytıp ketkende Ertürlü dostlar bar Solardın biri Askerdegi dost oralı birer Osı bir Әңгімен оқи кетейін Әскер ер азаматтың шыңдалатын бір ортасы ондағы әрбір сәттен өмірлік сабақ алып шыңдала түсуіне жол ашады. Жылдам шешім қабылдауға баулып, ер жігіт бойындағы рухын асырады. Сондай-ақ әскер достықтың ордасы. Әскери құжатың мен қаруыңның нөмірін ұмытпасаң да әскердегі достарыңды ұмытсаң да әскердегі достарыңды ұмытта қоюың екі талай. Себеп әскери борыш адалдыққа, адамгершілікке, сенім мен уәде бұзбауға үйретеді. Ал мұндай қасиеттерді бойына жинаған жан досқа адал болып келеді дейді. Әскердегі достық пен мектептегі не жоғары оқу орны қабырғасындағы достықтың айырмасы әрқилі деп ұғынатындар бар дегенмен, я достық қайда болса да достық айтсе де әскерде ұрсып, таласып, бір нанды бөліп жеп, болмаса ер Шекспей, Бекспейді дегенде жаға ұстасып, соңынан жақын жандар ретінде араласып кеткен достықтың орны бір бөлек. Сөздің шындығын айтатын болсақ, әскердегі достықтың өмір жолында кездескен достықтан зор айырмасы да бар деп айта алмаймыз. Дегенмен бір жыл ішінде, яғни бұрынғы кезде екі жылдық әскер болатын естеріңізде болса, бірге оянып, бірге жатып, бірге тұрып, я тапсырмаларды бірге орындап жүргендіктен досыңды бауырыңдай жақын тартып тұрасың. Сондықтан кейде өзге достардан жоғары қоятын да шығармыз. Себебі айтатын ортақ әңгімелеріміз мол, олармен әскерден кейін араласпай кетемін деген ой үш ұйықтаса да түсіме кірген емес деген екен. Я, қазіргі күнге дейін әскердегі достармен қат-қабарымды үзген емеспін дейді. Я, жол жағдайларын сұрап, амандықтарын ішімнен тілеп жүремін дейді. Әскери борышын абыроймен өтеген жауынгердің бірі. Я, бұл Шерхан Мұхтарұлы. Қымбатты радио тыңдармандар, әйгілі философ Шопенгауэр өзінің достық туралы мынандай айтқан сөзі бар екен. Өмірлік данышпандықтың афоризмдер туралы еңбегінде былай деген екен. Нағыз шынайы достық адамдардың бір-бірімен терең, таза және адал қарым-қатынасын қажет етеді. Бұл дегеніміз досыңыздың қайғысы мен қуанышына ортақтаса білу деген сөз. Осының бәрі адамның табиғи өзімшілдік, өркөкіректік қасиеттерін жояды деген екен. Өте мықты керемет айтылған сөз екен, қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде де сіздердің адал достарыңыз қиындықта да, қуанышта да, қандай жағдайда да қастарыңыздан табыла біледі ме? Я, шын мәнінде де қымбатты тыңдармандар, күнделікті өмірде көңіліне шапағат сәулесін шашып, сенің төрт құбылаңды тең ететін айналаңдағы достарыңның көп болғаны қандай керемет. Я, мына әскердегі дос туралы бірер осы ойға өзімнің қосарымды қосып айтып кетерім бар. Енді шығын батыр отырмандар, я, біз кезінде 2 жылдық әскер де болған сәттерді шын мәнде де әскердегі дос ерекше дос. Я, менің де қазір бірназ достарым бар, сол әскерде бірге болып, я, одан кейін осы қазір қазірге шейін араласып тұрған, бірақ әрине бір жылдары араларымыз алыстап кетіп, я, бір-бірімізді таба алмай қалған сәттер болды, бірақ міне қазіргі технологияның дамыған заманында, я, біз бір-бірімізді тауып алу қазір қатты бір аса қиындыққа соқпайды, сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, қазір соның арқасында, соның көмегімен біз бір-бірімізді тауып, қауышып, қазір бірнеше жылдар, 10 шақты жылдар, тіпті 20 шақты жылдарда өткеннен кейін бір-бірімізді тауып, қауышып, достығымызды арға жалғастырып атқан сәтіміз бар. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, осы интернет арқылы, сайттар арқылы, я, бір-бірімізді әлеуметтік желілер арқылы бір-бірімізді тауып алсақ, бұл қандай керемет. Я, бұның пайдасы орасан зор. Сонда қымбатты тыңдармандар, жоғалтып алған достарыңыз, класстастарыңыз, сыныптастар дейміз ғой қазіргі тілменен. Я, бұрынғы бірге әскерде болған қызметтестеріңіз, көп жылдардан бері көрмей кеткен достарыңыз болса, я, сол адамдарды тауып алуға әбден бір мүмкіншілік бар. Енді әрине 100% тауып алу мүмкін емес, бірақ қандайда қаншалықты мүмкіншілік бар, соншалықты қолдануға атсалысып көріңіздер. Я, бүгіннен бастап іздеп көріңіздер, аты жөнін дұрыс білсеңіздер, жақсы білсеңіздер, жазып іздеп көруге болады. Сөйтіп достарыңызбен қауышқанға не жетсін деп айтқым келіп отыр. Я, шын мәнінде де өмір ол көзді ашып жұмғанша өтіп кететін нәрсе. Жаратқан иеміздің келі жазбасында айтады, бұл өмір бұл сияқты, қазір бар ертең жоқ, сондықтан да достық қарым-қатынасты сақтау, я, достық қарым-қатынаста қалу бір-бірімізбенен, бұл аса маңызы зор деп ойлаймын. Я, қымбатты тыңдармандар, қазір ой-пікір білдіріп жатқан осы тыңдармандарымызға алғыс айтамын. Шын мәнінде де өздеріңіздің қазіргі жағдайларыңыз, достарыңызбен қарым-қатынастарыңыз қандай, белсенді болып тағы да жазып хабарласып отырыңыздар. Қайталап кетейін, телефонымызды естеріңізге салайын. 8-707-700-24-30 телефон нөміріне қат жазып хабарласып қойыңыздар. Ендеше қымбатты тыңдармандар, ары қарай біздің қызықты да тартымды, я, әртүрлі дайындаған сіздерге хабарларымыз дайын бар. Ендеше қазір бір әннен кейін қайта оралатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Қасымның бақ көмілін қас қабағын Досың менен араңды ашпа жаным Арандашып араздық бастағаным Жан досыңды шауына тастағаным Шалмасын Досым менің сүйенсем құламаған Сүрінсем де табалап сынамаған Бауырымдай мен сені жақсы көрем Тұрсақ туған шығармыз бір анна Шалмасын
Яқын батыр тұрмандар, жалғастырамыз. Мұны жерде бір әңгімен оқып кеттің келіп отыр. Екі достың таңқаларлық сәрекеттері туралы. Я, екі дост бір егістікте жұмыс істейтін. Бірі үйленген, үш баласы бар, екіншісі бойдақ. Бір күн күн батқанда, батқанға дейін жұмыс істеп, достар тапқан өнімді тепе-тең етіп екіге бөліп алатын. Күндердің күнінде бойдақ жігіт ішінен өнімді және шыққан пайданы тепе-тең бөлгеніміз дұрыс болмайды деп ойлайды. Мен жалғыз тұрамын, сондықтан да айтарлықтай көп қажеттілігім мен шығынымда жоқ. Осындай оймен түн сайын үйінен шығып, бір қап өнімді жасырын түрде досының үй алдындағы қорасына апарып тұратын болады. Досы да ішінен Өнім мен пайданы бірдей бөлгеніміз дұрыс емес, мен үйленгенмін, жұбайым мен балаларым бар, қартайғанымда олар маған қарайтын болады, досымның болса ешкімі жоқ, қартайған кезінде оған қарайтын адам да болмайды дейді. Осылайша бұл досы да түн жамылып үйден шығып, досының қорасына бір қап өнім апарып тұрады. Осыған қарамастан екі қорадағы қаптар саны неліктен еш азаймағанын екі доста түсінбей тұрады, жүреді. Бір түні жасырын түрде бір-бірінің қорасына қап тасып жатқанда бір-біріне соғылысып қалады. Сонда ғана болған жағдайды түсінеді. Қаптарды жерге қоя салып, достар бір-бірін құшағына алады, бір-біріне деген адал ниетімен достығы алдында көз жастарын тия алмайды дейді. Я, бұл міне massaget.kz сайтына алынған әңгіме екен. Я, қымбатты тыңдармандар, өте адамға әсер ететін оқиға екен. Шын мәнінде де міне нағыз шынайы достық деген осындай болу керек. Әркімнің ешқашан жағдайын алаламай, бөлмей, я, бір-бірімізге адал, я, қызмет, бір-бірімізге дұрыс көз қараспен қарағанымыз дұрыс болады. Яхшы, өте қызық, жақсы айтылған әңгіме екен. Енді мен жерде қымбатты отырмандар, тыңдармандар, достықтың түрлері туралы бірер әңгіме қозғап кеткендер отыр. Сіз қандай досты жалпы өзіңіз? Я, бетпе-бет достық деген бар екен. Бұл күн мен күнбағыстың достығындай. Күнбағыс таң атып, күн батқанда, күн батқанға дейін досынан көз алмайды дейді. Бұл бетпе-бет достық деп аталған екен. Я, қашықтықтағы достық, яғни теңіздің ортасындағы бір арал мен таулардың арасындағы бір көл, бір-бірінің алыс достары. Достықты бір-біріне күндіз құстар, кешкісін жұлдыздар арқылы жеткізеді екен. Үндемейтін достық мылқау адам мен керең адамның қол ұстасқандағы достығы, яғни барлық әңгіме осы қолдар арқылы айтылады дейді. Я, міндетті достық, яғни жексенбі мен дүйсенбі күндер сияқты, себебі жексенбі желдей жеңіл, дүйсенбі ауыр. Сәйкес бола алмаса да бір-біріне дос болуға, бір-біріне жақын болуға міндетті. Я, күндердің бірінде өлген достық дейді, яғни орманшы үйі мен қасындағы жаңғақ ағашы тәрізді. Адамдар үлкен машиналарымен орманға кіріп, үйді де, ағашты да түбімен алып тастап, көп ұзамай сол үй мен ағаштың орнында қабағы өмірі ашылмайтын зәулім үйлер салынған кезде өлетін достық дейді. Және күтімсіз достық дегенде бар екен, бұл әйтеуір аман бол, әйтеуір доспыз қой деп ұзақ жылдар бойы бір рет болсын телефон соқпай, бір-бірі бір-екі сөйлемді қат жазуды да көп көретін достық дейді. Міне, бұл да қызық екен, қымбатты тыңдармандар, сіз қандай доссыз? Осы туралы бірер сәт ойланып көріңіздер. Я, бетпе-бет достық, қашықтықтағы, үндемейтін, міндетті, я, күтімсіз деген сияқты, осының қайсысы сіз қайсысы бола білгіңіз келеді және өмірде қайсысыз? Осы туралы ойланып көріңіздер. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, сіздерге тағы да бір қызықты мәліметті бергім келіп отыр. Өте қызық екен, мен өзім осыны дайындалу үстінде таң қалып қалдым. Я, жануарлардың арасындағы достық бар екен. Сіз осы бірін соңды осы туралы ойлап көріп едіңіздер. Я, ол қалай болады екен? Мына жерге бір көзімді жүгіртіп кеткім келіп отыр. Я, достық деген ұғымда кім қалай түсінеді, яғни достық адамдардың бір-біріне деген бауырмалдығы, сыйластығы һәм құрметі делік. Бұл қасиет адамдарда ғана бар ма? Жоқ, достық жануарлар арасында да бар екен, өте қызық екен. Бұл қызықты да таңғаларлық айдарымыз біздің қымбатты радио тыңдармандар. Уа, олар да тіршілік иесі, жануарларда сезім жоқ десеңіз қателесесіз. Оған дәлел ретінде өмірде, әлемде өмір сүретін бірнеше жануарлар тізімін қарастырып көрейік. Ендеше назар аударыңыздар. Оңтүстік Каролинаның сирек кездесетін һәм жойылу қаупі бар жануарлар институтында Сурия атты маймыл, яғни орангутан мен Роско есімді лақабаты бар ит өмір сүреді екен. Олар ең алғашқы сәттен достасып кетті дейді. Роско белгілі бір себептен осы институтқа әкелінгенде мұндағы маймыл оның маңына жолай кеткен болатын. Сол кезден бастап олар бірге ойнайды, бірге жүреді. Бұл институт қызметкерлерін таң қалдырды. Себебі иттер әдетте маймылдардан қорқады. Бұлардың достық арасында да сирек кездесетін жайт дейді. Олар әрдайым бірге жүруді дағдыға айналдырған. Күнде бірнеше сағат ойнайды, тіпті бірге шомылады да. Сурия Росконы қызметшілер қарғыбау мен жетектеп келе жатқанын көргенде деру адамдардың істегенін қайталап істейді. Өте сенімді дос Роско Сурияны адам секілді көреді. Ал Сурия өзін иттекті сезінеді екен. Я, тағы да бір қызық мәлімет осы жануарлардың достығы туралы. Үнді мұхитына таяу орналасқан маңда, дәлірек айтсақ, Кенияда адамдар жетім қалған бегемоттың кішкентай баласын тауып алады. Бұл жаста олар ана сүтімен қоректенеді және өздігінен өмір сүре алмайды. Оуэн лақап атын емдеген ол Мамбаса қаласы маңындағы қорқа жеткізіледі. Онда ол мізей кәрі деген мағынаны беретін атпенен жүз жастар таспақамен достасады. Олар алғашқы сәттен бастап бір-біріне бауыр басып қалыптымыз. Содан бері бір-бірінен ажырасқысы келмейді екен. Иә, міне, қымбаттар айтармандар, қызық екен. Және мына жерде біреуін оқып кетейін. Бұл Бия есімді керік, яғни жираф, иә, біз білеміз. Вильма есімді 10 жастағы түйеқұс екеуі дос екен. Бұлардың досты қалыпты жағдайға ұқсамайды. Олар саябақта кәдімгі ғашықтар секілді жүретін көрінеді. Екеуі үнемі барлық жерге бірге барады және ешқашан бөлінбейді дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осындай жануарлардың арасында да достық болады дегенге бұрын соңды естіп беріңіздер, таң қалуға тұрарлық деп есептеймін. Иә, шын мәнінде де міне, қымбатты радио тыңдармандар, біздің таң қаларлық та қызықты айдарымыз осындай әңгімелермен, осындай оқиғалармен толы. Сондықтан біздің арнамыздағы осы айдар да ерекше екенін естеріңізге салып кеткім келіп отыр. Иә, қазір бір әңге кезек берейін, содан кейін біз қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Достарым көр, қасымнан табылады.
жалғыз досым өзімнің өзім ғана. Нағыз досым өзімнің өзім ғана.
Яр қарай жалғаймыз. Ер азаматтардың достығы қандай болу керек? Осы туралы бірер мәлімет бере кетейін. Я, ер адамдардың достығы қыздардікіне қарағанда әлдеқайда ерекше болатыны рас. Я, бұл жаратылыстың ерекшелігінен болар. Әрине, қымбаттар өттірмандар, олар үшін адалдық, сенім, тұрақтылық басты қасиеттер болып табылатыны рас. Я, біріншіден ұстамдылық. Я, қыздар қауымы құрбысына іштегісін жайып салып, барымен бөліскенді ұнатса, ал ер адамдар керісінше мұндайда ұстамдырақ болғанды қалайды. Олар досына шындықты айтып отырған кездің өзінде қорқынышы мен қуанышын жасырып отыра деген. Оларға кейбір дүниелерді бір-бірінен жасыру ыңғайлы. Жігіттерді бала күннен бастап, сен қамқоршысың, сен батылсың, сен батырсың, сен мықтысың деп тәрбиелейтініміз бар. Бұның пайдасы мен қоса зияны да бар екен. Ол өсе келе эмоциялық, яғни сезімдерін іштерінде жасырып қалуға бейімделеді, дейді әлеумет танушы Игор Кон. Я, олар мән жайды түсіндіргенде де қысқалыққа бой алдырады. Психологтардың айтуынша, бұл көп жағдайда жасандылық болып табылады деген екен. Я, одан кейін бәсекелестік бар екен. Ер адамдардың бойында бақталастық міндет түрде болады. Олар әркімде әртүрлі жағдайда көрінеді. Бір қызығы, олардың бақталастықтары бір-бірінен алыстатып қана қоймай, кей жағдайда достықтарын нығайта түседі. Ер адамдар көптеген жетістіктерге ұмтылады. Оларға осы жолда шабыт сыйлайтын бақталас адам міндетті түрде қажет. Және олар қыздар қауым секілді мұндай жағдайда ренжи бермейтіні рас. Үшіншіден, ортақ іс, яғни ауыр жүкті жұмыла көтергенді ұнатады ер азаматтар. Я, олар үшін барлығы да ортақ. Үй тұрғызып жатқанда асарға келіп, бірден көмектесе кететіндіктері сондықтан екен. Яғни ақша мәселесіне келгенде де көп санаса бермейді. Бірі үшін ақшасы болып тұрса төлеуге әзір. Я, психологтар мен әлеумет танушылардың анықтауынша, достарының көп болуына жігіттерге қарағанда қыздар қауымы қарсы емес, дейді. Пайыздық есеппен 25% ер адамның жан достары жоқ болса, осыншама қыздар қауымының 19%-ында жан құрбысы жоқ екен. Ал 45 жастан асқан ер азаматтардың 32%-ында жан достары жоқ. Маман Глеб Лазинский, яғни ер адамдар үшін достық, махаббат сезіміндей қасиетті. Жан достарды табу ғашығын жолықтырумен бірдей, дейді. Олар үшін ер адамдар көп болатын орталарда жүру өте маңызды. Бұл уақытта ерекше күш-жігермен алмасады. Мұнымен қатар қуаныш сезімін сыйлайды, дейді. Олар адалдық атты сезімді қастерлеп, өмірлік ұстанымдарындай көреді екен. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне ер азаматтардың достығының ерекшелігі осында, дейді. Я, әйел адамдарға қарағандағы шын мәнінде де айырмашылығы бар екен байқап отырмын. Бұл жаңа жоғарыда айтып кеткендей, бүгін жаратылыстың ерекшелігі шығар. Я, өте қызық, қымбатты радио тыңдармандар. Мына жерде тағы да сіздерге бір қысқа да нұсқа, бір достыққа байланысты бір әңгімені оқып кеткім келіп отыр. Я, екі дос ұшы қиыры жоқ шөлдалаға құмға сапар шегіпті. Ұзақ жол шаршатқан күндердің бірінде олар болар болмас бір мәселе төңірегінде сөзге келіспей, бірі екіншісін шапалақпен салып қалады. Таяқ жеген жігіт іште қатты қорланса да өз-өзіне тоқтау айтып, жел үйірген құм төбенің үстіне «Бүгін менің жан досым менің бетіме бір шапалақ салды» деп жазып қояды. Олар сапарын жалғастырып, ендегі тұмба сулы алқапқа келеді. Қатты шөлден қысылған олар секіре-секіре түсіп суға бас қойғанда әлгі таяқ жеген жігіт күй батпаққа бата бастайды. Сергі оны жан дәрменімен құтқарады. Ол аман есен жағаға шыққаннан кейін беліндегі қанжарды алып, жақын жерде тұрған тасқа Бүгін менің жан досым мені бір өлімнен құтқарды деп ойып жазып қояды. Дәл осы кезде бірінші жігіт келіп оның мәнісін сұрағанда. Досың ренжіткенде оңай ұмтылатын жерге жазу керек. Мен сондықтан оны құмға жаздым. Досың жақсылық істегенде оны мәңгі ұмытылмайтын жерге жазу керек. Сондықтан мен оны тасқа жазып, ойып жаздым дейді. Ол ондайда бір боран шашында да өшпейді деген екен. Я қымбаттар тамандар міне дос, шынайы достық деген осындай болуға болу керек шығар деп ойлаймын қымбаттар тамандар. Я әрине келіспеушілік, ренжісу міндетті түрде адам болғаннан кейін екі адамның арасында ол кезігіп қалуы әбден мүмкін, бірақ оған қарамастан, егер жақын дос, мейірімді дос, егер сыйласатын адал дос болса, оны бірден ұмыта салуға оңай шын мәнінде дейді қымбатты тыңдармандар. Ал енді жақсылығын ешқашан ұмытпауға тырысуымыз керек. Я қымбатты тыңдармандар, міне біздіңге берілген уақытта өз мәресіне жетіп қалды. Мен сіздермен келесі аптаның дүйсенбі күніне шейін қоштасамын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қош сау, сәлеметте болыңыздар. Келесі кездескенше, сау болыңыздар.
Алдымнан зар, артымнан құс, тағы бүгін қалдым жалғыз. Мені таса, кеттің қайда, балауса, балдырған қас. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар бұлдыраған. Менден сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Менден сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Алмастырып ай күнімді, қанат қылып қайғы мұңды. Шырайын алып жүрсің бәлдей, қиялмай айдыныңды. Шырайын алып жүрсің бәлдей, қиялмай айдыныңды. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар. Әлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Менден сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Есіміңді енді қалқам тербете бер, шат жерде бесігіңді. Енді қалқам тербете бер, шат жерде бесігіңді. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар. Жаным ау жүрмін аман. Менден сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман.